Tout de suite, on enchaîne, Oni, sans transition, l'Alliance chinoise dans l'innovation financière. Hadar Mana, le Saïd Mouad Mihili, manager C3M, Narki, ou à l'innovation financière, ou le crowdfunding. Sbahir, marhaba bik.
Sbahir, ou marhaba bikoum l'kol.
On va alterner avec Diouf le studio, Diouf bel Hetef pour gérer.
Bien sûr, voilà, en sortant de Covid, oui, bien sûr.
Voilà, justement, Inch'Allah, le baisse à la Neskoul. Donc, on est dans le cadre de Jannah à la Tariq al-Najer, donc ce salon qui devait être reporté ou annulé, donc avec nos partenaires, on a pourquoi pas faire un salon d'une manière
c'est de l'innovation radiophonique,
voilà, virtuel. Il y a parti coaching au col Bustilfi Cogit, en direct de Cogit, sur la plateforme. Un clin d'œil éveil, on est partenaire de cette plateforme, Jana, donc un clin d'œil à Tiomsa, avec des compétences Twins en plus et des startups Twins, ça aide bon ce projet Jana. Alors, six mois, le crowdfunding, on en a parlé, peut-être pourquoi pas, avec les fintech, vraiment d'accord, l'ADN même dans le crowdfunding.
D'accord. Mais je vais essayer de simplifier. Le public interne est assez large. Donc, le crowdfunding, c'est quoi? C'est le financement par la foule, en fin de compte. Si on essaie de faciliter la chose. C'est le public qui va participer à financer des projets. Donc, je vais falloir, la définition de projet, elle était assez spécifique au niveau de la loi de 2020, de août 2020, et via une plateforme Internet. Donc, il y a plusieurs intervenants, on dirait il va avoir quatre intervenants. Il y a l'apporteur du projet, il y a le financeur qui est le citoyen lambda, il va avoir le prestataire ou le gestionnaire de la plateforme, et il va avoir le régulateur. Donc ça, c'est une relation bien dans ma colle. Donc quand on a l'histoire, il ne faut pas oublier que Sagrada Familia est bâtie par le crowdfunding. L'histoire,
c'est pas un bon exemple, vous êtes pas comme les
Vous êtes pas comme le travail. Alors, j'ai insisté sur ça. Oui. Le statut de la liberté, kiff. Barack Obama a joué le crowdfunding. Donc, mais c'était pas à travers des plateformes internet. C'est grâce aux plateformes internet que je dirais que ce mécanisme innovant de financement a vu ces jours de gloire. Et j'espère, Fitounes, que ça permettrait de financer vraiment la relance économique post-Covid. C'est des petites participations, c'est plusieurs participants qui vont croire en un projet. C'est ça. Et le promoteur du projet, c'est Kout le pitch mtiao. J'insiste sur le pitching et la qualité du projet pour séduire le citoyen lambda, contribuer dans le financement de projet. La loi permet trois modes de financement. Donc, on a le mode de financement en valeur mobilière, donc qui peut même, les fonds d'investissement peuvent gérer des plateformes de crowdfunding selon la loi. On a le financement sous forme de prêt et les dons et les libertés. Donc, dans les trois modes de financement actuels. Donc c'est un peu si
je vais essayer de compléter معنا في المباشر normalement le stade de Jie Brazouin, c'est avocat d'affaires donc في live مقبل donc هذا pour planter un petit peu le décor Tanas Mazed هو راهي عنده un autre regard اليوم le crowdfunding باش ما يقعدش قانون وحبر على ورق معناتها فهمت شو قلت قانون طميه مي ما يقعدش كان جوست حبر على ورق ونص معناتها شنو اللي لازم ici
انا personnellement j'aurais aimé qu'il y ait une date d'entrée en vigueur. Je m'en ai. On a la loi d'investissement en 2016. Oui. L'application, le 1er avril. Crowdfunding, si on fait une lecture critique des articles, le groupe, à plusieurs reprises, il y a un renvoi vers un décret gouvernemental. Mais moi, je suis à la date limite, je suis à tous les décrets gouvernementaux. Donc là, on se retrouve dans une situation, on a une loi, on ne sait pas quand on va l'appliquer. Donc, et comment on va l'appliquer aussi? Parce qu'il y a beaucoup de flou.
Justement, avec Ali Shaumana, le Mohammed Jieb Razouani, mais qu'il n'y a pas de soutien, donc, les masoulis, ils sont en fin, brabez les décrets.
Activez les décrets.
Voilà. Jieb Razouani, Ostez, Bachir, Marhbebik, Ala, Maoujet, Express FM.
Sbahir Wassim, Sbahir
Mouad. Sbahir Chieb. CAG Law Firm, donc Chieb Razouani, avocat d'affaires, Ania Tarif. Ostez, justement, il y avait un petit point. Comment appliquer tout ça? Le crowdfunding, c'est bien. Quand on a planté le décor, je suis le crowdfunding. Mais l'hum, qui fait un tap pour bref les décrets, ou qu'un appel, n'a qu'un zoom saute, Mouad, c'est ça. Pour cet appel à les décrets. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a des zones d'ombre, est-ce qu'il faut m'ajouter de flou? Si Mouad était un petit peu sceptique, ou Betbea a dit dans un esprit non basto, les liés, jeune ou moins jeune, mais c'est bon de rappeler.
صحيح وش نحاولوا نبسطوا لو ماكسيموم بوسيبل، وانا موافق معاذ في اللي قالوا الكل. الحقيقه قبل ما كانش فما كادر جوريديك سبيسيفيك للكراود فوندينغ، لكن كان ثم مؤسسات ناشطه في المجال هذا اكثرها في الخارج، وثم ثلاثه اربعه منها في تونس. وغياب الاطار القانوني كان يعرض هذه المؤسسات للجنحه انديلي، معناتها اللي فيه ثلاثه سنين حبس، اللي هو جمع الاموال بدون رخصه. ولذلك كنا نلتشوا، ومعاذ يعرف الديمونتاج جوريديك اسي كومبليكي التفي دي الجنحه هذه للاكتور نتاع كراود فاندينغ في تونس. كنا نعملوا دي اسوسياسيون دي سوسيتي افيك دي كونترا، وكنا نعملوا زاده دي معناتها مونتاج بارابور ثم امر علي صادر عام 1924 اللي ينظم القطاع هذا، معناتها اون اكتيفيتي دو 2020 ريغلومونتي باغ امر نتاع 1924 سيتي اسي بيزار. هذه الكل بوغ ايفيتي العقوبه هذه نتاع 3 سنين تحت. المشكله انه هذا الامر نتاع 1924 باش يقعد ينظم القطاع لمده طويله اخرى، على خاطر اون اوكين فيزيبيليتي، القانون الجديد غير قابل للتطبيق، خاطر اهم مقتضياته مازال لازم يخرجوا فيها دي ديكري دابليكاسيون. نعطي دي زيكزومبل
براتيك،
كتبت انا في القانون كتبت في 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 65 ارتيكل، لقيت يضبط كذا بمقتضى امر حكومي 8 مرات، وزيد ثم سلطة رقابة خاصة البنك المركزي، على الاقل لازم يخرج دو سيركولير. مثلا الكابيتال نتاع الشركات نتاع كراود فوندينغ لازمها تضبط بامر حكومي. كل ما هو ليزادمينستراتور دي جي ا دي جي بي دي جي نتاع لي سوسيتي دو كراود فوندينغ لازم فيهم شروط كفاءة تضبط بامر حكومي. سلطة الرقابة نجم تعترض على تعيينهم. شروط الاستثمار في الكراود فوندينغ اون كابيتال كيف كيف تضبطوا بامر حكومي. شروط الاستثمار في الكراود فوندينغ بالهبات والتبرعات كيف كيف تضبطوا بامر حكومي. شروط الاستثمار في الكراود فوندينغ عبر القروض تضبطوا بامر حكومي. المبلغ الاقصى للقروض تضبطوا بامر حكومي. سعر الفائده كيف كيف لازم منشور بالبنك المركزي. شروط على المعلومات اللي لازم نحيلوها للبنك المركزي زاد لازمها سيركولير الى اخره. معناتك حاجه كبيره، لكن ناخذوا نحن مقارنه.
معناها سي تري امبورطون اللي تقول فيه، سي اون ليكتور احنا نعرفوا اللي مهتمين ومختصين، معناتها اون ان بارل سي دي سيكريت بوزيشنال، معناتها تو موند ان بارل، سي بيان دو لي ديكورتيكي هكا و بوبليكمون. معناتها اليوم ديما تلقى الحاجه معناتها بين فاي با دون سونس نيجاتيف ملغمه بين فاي، معناتها برشا حاجات سون بوستبون، معناتها محطوطين من بعد بامر حكومي بامر حكومي. مي لا سي 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 دي بوان اسونسييل، وحكينا عليه هذايا ميم سي لا لوا لي ريفولوسيونير وميم سي باش تحل برشا بيبان، مي لو كان هذا الكل ما يتقدش دونك سي كما اللي قالوا وانت عطيتنا فريمون باللي ديتاي اون بو ايت بلو كلير. معناتها
جو جوتي سي فو بيرميتي على شي هاب
هذا الكل، معناتها يفو كي سوا كلاريفي. كان تسمحوا الزوز باش نرجع لكم جوست عندنا توت سويت فاصل قصير، ميم با 8 على راس الساعه فاصل قصير، وراجعين توت سويت معاكم نواصلوا نحكيو كراود فاندينغ
اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نواصلوا إذن معنا في الاستوديو سي معاذ مهيري مانجر سي 3M، و سي شي برازويني افوكا دافير سي اجي لو فيرم. جدول لكم تحية زوز، واحد في الاستوديو على التليفون انا ايسي دو ديكيليبري اليوم. شكرا لكم زوز، مرحبا. الوغ خلينا نرجع وين وقفنا مع سي شهاب استاذ. سيتي تري بيان كيما قلت زافي ديكورتيكي، دونك وريت اليوم معناتها لي بوان اسونسييل نتاع القانون مربوطين باوامر حكوميه، معناتها يو زون افي دوني لا ليست. دونك فو كونكلوزيون سي شهاب بارابو ا تو سا.
لي كونكلوزيون بون، لازمنا نكونوا واقعيين. اذا كان نقارنوا القوانين الاخرين، معناتها ستارت اب حبت له عامين باش يخرجوا فيه لي ديكري دابليكاسيون.
ايوه
القانون نتاع لي ريتابليسمون دو بايمون اون ليني 3 سنين ولا اكثر، ومازال سنه بايتي اونكور ما تفعلش بالكدا، معناتها على خاطر تراخيص معناتها تاخذ اكثر من عام، دونك 4 سنين بور افوار اون ابليكاسيون كامله للقانون هذا. دونك ان شاء الله ما نقعدوش في لي ديلي هذوما.
تو تافيت
زاده جينيرالمون سواء انا كرجل قانون، بالنسبه لي لو برانسيب نتاع حريه التعاقد نتاع حريه الاستثمار مهم ياسر. اذا كان انت تحط لي تراخيص في كل شيء، الحقيقه هذا ما ينجم كان يشجع ليكونومي دو رونت. سي با حاجه اللي نجموا نقولوا اللي هي حاجه باهيه بالكل.
très bien. Justement, bon, tu fais معنا زاد قبليك un autre avis, معناتها يقولوا لنا انه on adopte des décrets plutôt que mettre dans la loi toutes ces informations pour permettre une évolution de la loi. Voilà, يقولوا معناتها on adopte des lois principielles qui contiennent seulement les principes. هذا تقول لنا d'ailleurs l'استاذ مايا بوراردة تعرفها اكيد, تقول et le reste se trouve dans des textes d'application qui peuvent être modifiés plus facilement pour faire évoluer le cadre juridique dans le temps. Donc voilà نظرة أخرى peut-être. يقول لك c'est ça روح l'approche معناتها علاش on procède comme ça, en tout cas هذا اللي تقولوا مايا بوراردة. سي معاذ,
c'est une scénario, انا personnellement j'aurais aimé qu'on habte tout un package معناها ورا بعضه
la loi.
C'est
ça. OK, أوامر حكومية. OK, الكلام اللي قالته ينجم يكون مقنع, ما تقول لك OK بالعكس راه سي باش نجموا نحسنوا ديما ونفي ايفولوي لا لوا, مي زاد حق وخرج مع بعض.
حق مخرج اون بلوس ديال لا فيلوزوفي ديال لا لوا اي لو كونتيكست دو لا لوا aussi, il faut pas l'oublier, خاطر كي وخروا برشا لي دوكري نجموا نخرجوا حتى من الفيلوزوفي دو لا لوا. انا جوست بور ريبوندير ا شهاب اللي اون ليزون لا لوا اللي هي لو كونترا كي دوات اتر سومي ا كونترول ا بريوري كي دوات اتر ابروفي, دونك ليا بوكو دو كونترانت جو ديري ريغلومونتير pour instituer normalement un mécanisme de financement réputé être un mécanisme facile, non coûteux et très réactif. C'est ça le point surtout qu'on parle d'une plateforme internet, donc l'administration qu'on doit saluer ou qui doit s'adapter à cette loi aussi, parce que comment on va créer ces sociétés qui vont faire recours à ces mécanismes de financement qui est le crowdfunding, ces sociétés là est-ce qu'avec les acteurs actuels, l'administration fiscale, l'ORNE et tout ça qui fait venir parce qu'il y a le financement externe, le flux qui est dépositaire, ben on bat de la liste des souscripteurs, puis on a l'enregistrement, qui fait que je tire. Maintenant, il y a beaucoup de questions, je dirais des questions pratiques que j'aimerais bien que les décrets évoquent d'une manière qui répond aux exigences des années 2020 en fin de compte et suivant. Donc c'est ça. Maintenant, on ne parle pas que Makal Shihab Amr Ali Manam Arba Ashirin Yorkon Fina jusqu'à maintenant. Donc c'est ça. C'est au moins qu'on révolutionne l'administration. Et force, Haja l'autre que je veux rebondir, Ali Hira ou Startup Act, c'est une vingtaine d'articles. On a évolué, on a 65 articles dans le crowdfunding. Maintenant, c'est ça. Maintenant, on a noyé, hâte à faire. Et un autre point, c'est que le législateur tunisien, voilà, il utilise les termes anglo-saxons. Il utilise le terme Startup Act et il utilise le terme crowdfunding, mais il n'utilise pas la finance alternative, le texte. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est un changement que, avec une note positive. Alors, je vais clôturer avec une note positive.
Très bien.
C'est qu'on essaie d'être aux standards internationaux en matière de finance alternative avec le financement private equity. C'est Mohamed Salah Farad Koubilika. Donc, voilà.
En tout cas, Maï Bourad a fait le mal. Il y a vraiment toute sincérité, en toute transparence. Ce sont des contraintes. Il y a tout. voilà,
c'est des délais
en fait. Ça c'est sûr. باش نرجع لك شيء ماذا بيا كمان نخلي لك 20 ثانيه في الاخر, مي جوست بالنسبه للمستمعين اللي متفاعلين معاكم كيما سياسيين, يقول شنو الفائده من القانون اذا كان يولي ديما مشروط باوامر حكوميه. بون سا جو بونس اون ا بلوز اوموان في لو تور. يقول لك ما تبرش قانون يقتل قانون, سينو سي محمد علي لي ان بيتي بو بلو بيسيميست زاده, معناها يقول لك سا سرا تيلمون كومبلكس ريغوريو بيوروكراتيك كوم ا شاك فوا سي فيتور ديكري لوا اي سيركولير فون روندر سيت لوا inapplicable, etc., etc. Donc, tu as fait la vie. Si Shihab, tu as quelque chose que tu veux faire avec 20 secondes.
Juste, je veux dire pour un financement qui s'évolue souple, on n'a pas fait des lois souples. C'est ça, je veux dire. Nous, Mouad, ou la chrita, je veux dire, le législateur, on a fait un package avec un minimum de décrets d'application. Car on a tout le monde dans la loi, parce qu'il y a une loi avant le tawir. Ça n'a pas de problème.
Voilà. En tout cas, انا باقي اماتور دو سا دو كود فاندينغ, وتابع في هذايا من قبل ومن اللي بداوا لي بروميي, معناتها حتى قبل, معناتها نحكيو في اواخر معناتها 2008 2009 اتسيترا, يبي لي بروميير بلاتفورم حتى دو فيزيتا كل ايتاز اوني وكل جو مي دي On a une loi اليوم, essayons de capitaliser dessus. Ou ضغط الإيجابي كيما هكا ما تنحاولوا justement نخرجوا منها زيد positivement. يعطيكم الصحة. Bravo à toutes les personnes en tout cas qui ont contribué à ça, cet effort ou le crowdfunding من وقت حتى سيسي فيريني وحتى تواصل مع سي صالح بن يوسف ومازال probablement vu le décret loi مع الحكومة هذه. Donc à bon entendeur salut. يعطيكم الصحة.
Merci.
شكرا لكم زوز.